lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den, vi taler om. Danmarks lille portrætmagasin, som ikke ugentligt, men i hvert fald nogle gange om måneden, tager fat i nogle af tidens store hovedpersoner og finder underlige historier at portrættere ud fra. Sidste program, vi lavede, var om Kanye West og Holy Smoke, et nutjob. Journalist og DJ Nana Balslev medvirkede, og skribent og anmelder på Sound Venue Christian Karl var med. Og det var jo ren gakkelak på så utrolig mange planer at følge Kanyes voksenliv, men også ret spændende at følge hans barndom og opvækst. Der var mange skandaler at tale om og udfald, og hvis du vil, så kan du altså finde programmet på din lydapp under Det, vi taler om 9. november. I dag der skal vi tale om en meget normal og sympatisk mand, der befinder sig i galskabens land. Vi skal tale om Kasper Hjulmand, landstræner. Manden, der har dedikeret sit liv til fodbold og som er blevet billedet på det danske herrelandshold. Han sidder vel på Danmarks højeste hest i denne tid. Han er sympatisk, han er veltalende og han er ekstremt anerkendt som leder. Statsministeren hyrer ham til at holde oplæg, og så har han vist sig at være enormt succesrig som træner for det danske herrelandshold og har taget dem op til et nyt niveau. Men han er altså også i problemer, og især i disse dage, hvor DBU fucker rundt i FIFA-kaos og i Katar. Så, i dag vil jeg gerne byde velkommen til to mænd, der har fulgt fodbold og Hjulmand i årevis. Velkommen til dig, Gisle Thorsen.
Tak skal du have.
Du er journalist på, kan man kalde det, fodboldmediet Mediano.
Ja, det rammer meget godt.
Mm. I laver podcasts.
Vi laver rigtig mange podcasts, ja. Især her under VM.
Fortæl lidt.
Jamen, vi har jo flere daglige udsendelser, og nogle af dem det handler rigtig meget om fodbold, og så er der andre, der handler rigtig meget om politik og alt det, der sker. Så det er sådan lidt hele paletten.
Men alt sammen inden sådan for fodboldverden?
Ja, det er det. Fodboldledelse, men mest fodbold.
Ja. Du har også været på Ekstra Bladet i 18 år.
Mm. En skummel fortid på Ekstra Bladet.
Ja, det er man altid skummel, når man har været på Ekstra Bladet.
Det ved du.
Jeg var der jo kun i en måned.
Jo, men der kan man vel også nå
det. Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har set og hørt, jeg kan blære mig med. Der er man også skummel. Jeg vil også byde velkommen til dig, Morten Krone Sejersbøl. Du har også dækket sport i en længere årrække, blandt andet her på BT.
Mm, tak. Er det skummel nok til det her selskab?
Jeg synes, BT er lidt pænere end alle de andre.
Ja.
Men nu er du rigtig pæn. Ja. Fordi nu er du rådgiver hos Gilmeiden Kiese.
Mm. Det er rigtigt. Kommunikationsrådgiver.
Ja.
Vi har en... Det er jo et skandinavisk foretagende med 150 medarbejdere, men vi har en lille enhed, som arbejder med sport og kultur og underholdningskunder. Det er alt fra nogen, der uddeler priser inden for klassisk musik, til nogen, der spiller på landsholdet, og til nogen, der laver fjernsyn osv.
Ja. Og så kalder du dig så seniorrådgiver?
Ja, så jeg er jo seniorrådgiver, men jeg er jo også direktør.
Nå, det var godt. Bjarne Mielles.
Ja, det der har vi snakket om før.
Ja, sidst
jeg var i Det, vi taler om, det er vel 4 år siden, der snakkede jeg også om at være seniorrådgiver. Der sagde du, alle var det, så jeg er faktisk glad for, at det nu også er blevet direktør.
Åh, det var godt.
Hvad skal det egentlig til for at blive seniorrådgiver? Frem for junior, eller?
Jamen, junior, der er jo sådan en hierarki. Man starter med at være praktikant eller student med hjælp, og så bliver man junior, konsulent. Så bliver man konsulent, så bliver man junior-rådgiver, senior-rådgiver, så kan man blive direktør og partner.
Hold da kæft. Og du er tæt på at blive partner.
Ja, jeg forventer, at jeg bliver spurgt i morgen.
Yes. Jamen, good luck med det.
Tak.
Skal vi lige tage til Katar? Altså, jeg har virkelig prøvet at følge med, men det er jo nærmest sådan hver time de sidste par dage, der er sket noget nyt. Det første startede vel egentlig for nogle måneder siden. Der var 7 lande, som gik sammen, blandt andet Tyskland, Holland, Belgien, Danmark.
Schweiz.
Wales også. Som var sådan, vi laver sådan et armbind, one love, og så laver vi sådan en lille stille protest, eller statement, kan man måske kalde det. Og det synes alle de her 7 lande bare var en super god idé. Men hvad skete der så?
Jeg tror, at først og fremmest DBU vil være ked af, at du siger, at det først startede for nogle måneder siden. De mener jo, at de har været i gang med den her kritiske dialog siden 2015. Der er så mange, der siger, at vi kan ikke rigtig se det. Jamen, hvad skete der så? De spillede jo med det her One Love armbind på i nogle Nations League-kampe i september. Altså, det er en turnering, der bliver arrangeret af UEFA, det europæiske fodboldforbund. Og så vil de jo så også spille med det under VM, som er en turnering, som FIFA arrangerer. Det mente FIFA så ikke var en god idé, og så sagde de der lande, at okay, så retter vi ind.
Ja. Men havde man ikke forhørt sig inden?
Jo, det havde man, men man havde ikke rigtig fået noget svar, og så får englænderne det at vide vel på dagen, hvor de skal spille, at Harry Kane, deres anfører, han altså ikke kan bære det her armbind. Og det er også det, de også er sure over, at altså timing i det her, det får det vildt så sent.
Fordi jeg kunne se, at Christian Eriksen var ude, jeg har lyst til at sige den 19. november, og sige sådan, ja, men vi spiller med det der bånd, det er det sidste, jeg i hvert fald har hørt, og det smadrer thumbs up, og hej og sådan noget. Og så dagen efter, så sådan, vent lige lidt, FIFA er blevet sure, vi skal lige finde ud af, hvad fuck der egentlig foregår, og så går der nogle timer, nå, men vi skal ikke spille med det her bånd alligevel. Altså, er det ikke meningen med at protestere? Altså, man skal vel ikke have lov til
jo,
at...
Altså, ja, jo, det er det. Der var jo også det her med, at DBU gerne ville bære et slogan, der hed Human Rights for All, for ligesom at protestere mod, at menneskerettighederne ikke ligesom blev overholdt i Katar, og at FIFA er lidt blæst på, om de blev der eller ej. Og det fik de jo også afslag på. Man kan sige, at der er noget lidt komisk i, at man gerne vil protestere, så spørger man om lov til at protestere. Når man så får nej, så gør man det så ikke. Men jeg tror, jeg er ikke helt lige så kritisk over håndteringen, som rigtig, rigtig mange andre er. Fordi hvad fanden er et symbol, hvis ikke det bliver debatteret? Hvis de bare havde haft et regnbuearmbind på, som de havde i Nations League-kampene, så havde de jo bare haft det på. Og det har man hele tiden i øjeblikket. Men nu synes jeg dog, der er blevet sagt fra over for det. England har været ude at protestere. Tyskland har protesteret ved at holde hænderne op for munden på et officielt holdbillede. Og i går holdt DBU så et pressemøde, hvor at, Jesper Møller endelig trådte frem med formanden for DBU og var enormt vred og rød i hovedet. Så jeg synes da, at symbolet har jo fungeret sådan, at der er blevet sat...
Men tror I, de er mest sure over, at de fremstår som idioter? Eller at de ikke må have det der armbind på?
Begge dele, ikke?
Ja, jo, lidt begge dele. Og så er de jo så også sure over, at nu er de taget til det her VM for at spille fodbold, og så skal det forstyrres af alt muligt andet. Det må jeg sige, det burde man jo have kunnet sige sig selv. Men altså, jeg synes, det er en fed debat, der er blevet rejst, og jeg tror, at der er blevet gjort mere opmærksom på det nu, end hvis de bare havde båret det. Og på den måde er det jo bare et kæmpe selvmål af FIFA, og det er jo fedt set med vores øjne også, der ligesom er lidt mere woke end FIFA.
Jo, men jeg giver dig ret, Morten, i at sige, at symbolet har virket på den fasong, at nu sidder vi og taler om det her. Man taler om det rigtig, rigtig mange andre steder. Det her billede af det tyske landshold, der holder sig for munden, det er på forsiden af rigtig mange store aviser i dag. Men omvendt er det jo også det her med at sige, at hvis du vil protestere over noget, altså hvis du vil lave aktivisme, så skal du også kunne ligne noget. Altså jeg tror da også, der sidder nogen i LBGT plus Q, var det rigtigt, så tak? Miljøet, der sidder og siger, men de synes egentlig ikke, at det her landshold står op for dem. Altså, de havde gerne set, at der havde
været... Ja, og man kan også sige, altså, truslen fra FIFAs side var, at man kunne få et gult kort. Og der virker det måske lidt underligt, altså i hvert fald med mine øjne, sådan, så tag det der gule kort, fuck dog det. Altså, jeg forstår godt, at de synes, fodbold er vigtigt og sådan noget. Og det er det sikkert også. Det er et verdensmesterskab, slutrunde, Men når der er så mange døde kvinder, der bliver undertrykt, freedom of speech, knægte og ytringsfrihed, homoseksuelle, der kan få dødsstraf. Altså, kan man ikke tage det der gule kort, og så i øvrigt også stå tilbage som kæmpe helte?
Det er jo det her med, hvis du har nogle principper, så skal de principper jo også kunne have en omkostning, og den skal du være klar til at tage, ellers er det jo ikke,
altså,
i mine øjne,
det
ægte
princip. Altså, virker det lidt
pattet? Jo, altså, jeg forstår hele debatten der. Jeg siger også bare, nu er der tre lande, agtigt syv, der har gjort opmærksom på det her, og hele verden kigger på det. Og det synes jeg er det vigtigste.
Men hvis vi skal tale lidt om Julemand, Kasper Julemand, hvordan synes I, han har håndteret det her cirkus?
Jeg tror, han står i en sindssygt vanskelig situation. Han har også før os selv haft trænertilbud fra, var det de arabiske emirater, som han overvejede og sagde nej til, men hvor der var sådan, han fortalte om også, ikke, offentligt, hvor der var hele hans tankevirksomhed om, kan jeg tillade mig at kritisere alle de ting, der er i vejen i fodbold her under den økonomiske magt, som gør, at man ser stort på for eksempel menneskerettigheder. Kan jeg tillade mig at kritisere det, og så tage et job dernede? Jeg kan sikre mig selv og min familie resten af livet, fordi der er så sindssygt mange penge i det. Eller bliver jeg nødt til at finde på noget andet? Og så fik han så nogle andre gode tilbud, heldigvis. Du kan blive dansk landstræner. Det var så et okay alternativ.
Ja, det er det.
Så det er ikke økonomisk, men på mange andre
hvad
områder.
Hvad tjener en landstræner?
Hvad tjener han? 7 millioner?
Ja, det er vel ikke helt skævt. Det er i hvert fald en håndfuld millioner plus.
Ja,
og
ja.
Så er der sikkert også en rigtig god bonus, hvis
og
han gør det
kunne,
godt til VM.
Hvad kunne han have fået, hvis han havde taget et af de arabiske emirater?
Skal vi vel gange det med 3 eller 4, og så slet skatten?
Ja, det er nok meget rigtigt.
Ja, okay. Ja, så det...
Nå, men så hvordan har han det? Jeg tror, han har det rigtig dårligt, fordi han har det også samtidig sådan, at han også er leder for et fodboldhold. Og os, der, som vi alle, som sikkert er os alle sammen, kan huske EM sidste sommer, kunne jo også se, hvordan Juhlmann, han var en ægte leder for det her fodboldhold. Han var den, der gik forrest, og han var meget følelsesladet omkring rigtig mange ting. Han vil rigtig gerne beskytte spillerne mod det her cirkus, fordi han er ansat til at spille fodbold og vinde fodboldkampe. Og han har nogle spillere, som han beskytter som sine egne, altså som hanen i en hønsegård, ikke?
Mm.
Og samtidig så har han sit moral-kodex og forholde sig til. Han har jo sagt, at det er svært for ham at navigere i det her.
Ja, det kunne vi jo også se. Altså, han virkede jo, hvad kan man sige, han virkede jo ramt efter den her kamp mod Tunesien, ikke? Hvor han også er ude og sige, at jeg har det egentlig svært med det her. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal føle. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg føler. Jeg ved ikke, hvad jeg er en del af.
Jeg har faktisk et lydklip, vi lige kan høre, hvor han fortæller om, at nu bliver han nødt til at fokusere på spillerne og på kampene.
Vi er her af en årsag. Jeg er her som landstræner. Imens VM kører, der er jeg fodboldtræner, og jeg bruger al min tid på at forberede drengene og eksekvere kampene, og det er det, jeg gør. Og det er derfor, jeg er her, og det kommer jeg til at gøre, og I kan stole på, det er det, jeg gør.
Han fortæller også, at han synes, han har larmet, og han nu bliver han simpelthen nødt til at lukke ned, og så skal han nok åbne igen efter Katar, men lige nu, der bliver de simpelthen nødt til at fokusere på vi er taget til Katar, vi skal spille nogle kampe, og det
nu kan... Han er jo inde i den der boble, som en VM-slutrunde er, at sige, lige nu, der handler det om, at vi skal vinde de her fodboldkampe, og de ved, hvor små ting det er, der afgør det, så et hvert lille forstyrrende element vil de jo se som en potentiel trussel mod Danmarks chance for at få succes.
Men, altså, kan han overhovedet, altså, jeg har lyst til at sige, passer han overhovedet ind i den her... fodboldverden, altså hvis vi skal tale lidt om, hvad han er for et menneske?
Altså på mange måder gør han ikke. Altså der er mange af hans værdier, der strider mod, moderne fodbold, lad os bare kalde det. På den måde er han lidt en gammeldags fodboldtræner. Jeg har selv lavet en medietræning, jeg håber ikke, at det her det var noget, der skulle blive bag lukkede døre, men hvor vi talte om sociale medier, hvor et Juhlmann sidder på forreste række og giver tydeligt udtryk over for alle toptrænere i Danmark og mig, for at sociale medier er noget af det værste, der er sket for fodbolden. Fordi her, der tænker de enkelte spillere på sig selv. Man kan nærmest ikke komme ind fra en kamp, før de sidder og ser, er der billeder af mig, er der skrevet noget om, og hvad jeg har fået i karakter, og hvad skal jeg lægge op på Instagram. Det taler imod alt det, han gerne vil, nemlig at sammentømre et mandskab, fællesskabet, og i at opnå noget sammen og gøre det enkelte individ større i kraft af fællesskabet. Det bliver et sidespor, det her. Men det var bare et eksempel på, hvad det er, der gør ham.
Men han er jo rundet Foreningsdanmark, og han taler meget om, at han er forelsket i selve spillet. Og når han siger spillet, så er det altså det, der foregår ude på grønsfæren. Det er ikke alt det, der følger med, kan man sige, med sociale medier, med agenter, med penge, med en placering af en slutrunde i Katar. Så jeg tror, han er meget, meget splittet. Han siger, at han kan godt lide selve fodboldspillet. Det er han meget nysgerrig på, han er forelsket i det. Men den anden del... Den havde han.
Og hvordan matcher det så DBU og ham? Og, altså, jeg mener, DBU har vel selvfølgelig nogle forventninger om nogle resultater, men der vel, man kigger vel mere på tal, ligesom at man bliver nødt til at indordne sig under nogle jakkesæt i FIFA og alt muligt hjernedød.
Jo, men om der kan man sige, at han... repræsenterer jo også de værdier, som DBU gerne vil stå for, altså en del af noget større af landsholdet, ikke bare et fodboldhold, det er vores allesammens hold, og vi skal ligesom have et specielt udtryk, vi skal stå for noget. Altså der tror jeg jo, de har fundet en rigtig, rigtig god landstræner, også i forhold til det image, som DBU havde igennem mange år. Der har Kasper Juhlmann, der har været med til at løfte det op på nye højder.
Ja, helt sikkert. Også det der med, han, når Gisle siger, at han vil gerne fodbolden, så er det jo også fodboldfællesskabet, altså alle klubberne, vi skal arbejde sammen om at få nogle unge mennesker til at have det sjovt, og til at vinde nogle kampe, og få nogle også ældre motionister til at motionere osv. Alt det der betyder også noget for ham, så på den måde passer det godt, men vi skal jo bare huske også, hvor får han den løn fra? Nu taler vi om hans løn. Er det 7 millioner om året? Det er jo blandt andet fra FIFA. DBU's helt store overskud, det kommer fra de store turneringer, som for eksempel VM. De er garanteret 87 millioner for at stille op DBU. De får endnu mere for hver point, de tjener, og der bliver sikkert også, det ved du sikkert mere om, Gislen fordelt nogle tv-penge eller noget bagefter, ikke? Men i hvert fald, alle de penge regner ned af i systemet på alle talenterne osv., men jo også i Juhlmanns lønningspose. Mm.
Jeg talte med hans fætter, altså Kasper Juhlmanns fætter, Claus Juhlmann, som siger, at der er jo noget af netop alt det her med pengene, som strider imod hans værdisæt, og på den måde matcher nogle af hans opgaver, eller politikken i organisationen, matcher måske ikke hans værdisæt. Mm. Der er sådan en eller anden, der er noget modstridende her. Noget, altså det er meget præget af penge og politik, og ikke altid sport, hvor han går op i netop sporten, og som du siger, Gisle, det, sammenholdet. Og, ja.
Men det er vel også derfor, han sådan, hvad kan man sige, forsøger måske at ændre det lidt indenfra med det her right to dream, som han er blevet en del af. Common goal, eller common goal tankegang, ikke? Altså det her, han giver jo også en procent af sin løn til den her organisation, common goal, der så bruger det til gode formål inden for fodbold, så han har jo en eller anden, jeg tror, han har en drøm om at sige, hvad kan jeg ændre indenfra sammen med nogle andre mennesker?
Ja, altså hvis vi lige skal tale om det, han bruger jo enormt meget tid på velgørenhed, og bruger også en del af sine penge på velgørenhed.
Ja, altså. Og jeg tror også, han kan forsvare. Altså, nu synes jeg jo heller ikke, fodbolden som sådan er ond. Altså, det vil jeg også bare lige starte med at sige. Men, fordi at der er rigtig mange mennesker, der bliver inkluderet i sunde og aktive fællesskaber i fodbolden. Så meget behøver man heller ikke forsvare det. Men for at kunne forsvare, at man tager til et VM i Katar under nogle underlige omstændigheder og FIFA-korruption og alt så videre, så tror jeg også, han minder sig selv om, at det her det er hans mulighed også for at brede nogle holdninger ud. Det er svært at gøre, lige når man står i turneringen og skal præstere. Men de har gjort det i mange år, og jeg siger ikke, at indsatsen har været god, for at når de møder så stor kritik, må man også bare sige, så er der gået et eller andet galt i kommunikationen. Men han har været ude sindssygt mange steder og snakke om det her. Og vi må også bare sige, at Danmark er et af de lande, der er gået alt forrest her. Altså husk, der er 211 medlemslande af FIFA. 207 har angiveligt tilkendegivet, at de stemmer på præsident Infantino. Så vi er fire lande. Vi er fire lande, der ikke gør det. Så vi er sådan lidt på en lidt høj hest alle sammen, især os, der sidder og forlanger endnu mere handling.
Men han handler i hvert fald. Han sidder i præsidiet for UNICEF Danmark, som arbejder for børn i hele verden. Han er også ambassadør for Kids Aid, som skaber oplevelser for syge og sårbare børn. Så har han netop, som du siger, Gisle, han har afgivet et løfte om at give 1% af sin løn til Common Goal, og det er altså en international bevægelse, som kanaliserer lønkroner fra fodboldspillere og trænere, og det er altså alle dem, der både tjener kassen og dem, der bare har sådan en moderat løn, over til velgørende formål. Altså, han har sådan meget, meget sødt, synes jeg. Altså, det med, at han også tager sig selv til indtægt for alle sine fine værdier og den høje hest.
Arbejder for en bedre psykiatri i Danmark, eller arbejder for, at handicappede får mere hjælp.
Det ja, vi vil lad os tale lidt om hans baggrund, fordi det er der jo en grund til. Kasper Juhlmann, han er 50 år. Han er født den 9. april i Gandrup, og hans forældre, de hedder Hanne og Peter Juhlmann. De er begge skolelærer. De hed faktisk Nielsen, men tog så Juhlmann fra en af bedsteforældrene. Det er sådan alt, hvad jeg læser om. Det lyder det som sådan en kernesund familie. Sådan, jeg ved ikke, om de er socialdemokrater, men du ved, skolelærer, Djursland og hjem til mors.
Jeg tror altså, hans far hedder Juhlmann til mellemnavn.
Nå. Jeg har bare læst, at de hedder Nielsen, og de så tog Juhlmann. De er i hvert fald bruger Juhlmann nu.
Ja, der var en eller anden oldefar, der faktisk var Juhlmann, altså julemager.
Ja, ja, så, præcis. Ja. Præcis.
De har
skrottet
Nielsen.
Nå, de flytter til Grønland, hvor forældrene underviser. Udover Kasper, så får de så Simon, som er udviklingshemmet. Og Rikke, lillesøster. Og Rikke opnår faktisk som 15-årig at blive Randers seniormester i badminton. Både i single og mixed double. Og nu skal I høre noget virkelig griner, synes jeg. Nej, men det er alt, det ved jeg ikke, det er. Moren, Hanne, hun har dyrket atletik og på ret højt niveau. Og det er altså i kastedisciplinerne kuglestød, diskuskast og spydkast. Og hun har faktisk flere Danmarksmesterskaber på sit CV. Er det ikke griner?
Jo.
Du får sikkert nogle billeder op i dit hoved nu, ikke?
Ja, ja. Jeg ser en eller anden Hanne med kæmpe overarme og en eller anden kassefrit fra 70'erne i skolelærermiljøet, som bagt kyler med kugler. Gør I ikke også det?
Ja, jo, når man sidder og ser sådan et atletik-VM, og ja, man ser nogle af de her, så er det der nogle store damer, men det tror jeg ikke nødvendigvis.
Nej, men altså, jeg arbejder sammen med Joachim B. Olsen.
Ja, han er også en stor dame.
Hans overarm.
Han er kæmpe fucking stor.
Nå. Og han var endda lille i det der selskab. Altså, da han lavede OL-bronze, ikke, der var han en af de mindste.
Vi må
altså
finde et billede af Hanne fra Hannes ungdom.
Ja.
Faren var med til at etablere volleyball på Grønland. Og der boede de altså de første år af Kaspers liv. Kasper Hjulmand var 6 år, da hans lillebror Simon blev født. Og han er ham op der, man er, ja, man siger vel, udviklingshæmmet, handicappet. Det er sådan, at de opdager, sådan, da han er ganske lille, Simon, at først han er sådan en glad dreng, men så opdager de, at der er noget, der også er galt. Han har ret ofte feber. Og han udvikler sig ikke helt, som sine søskende har gjort. Og det har været ret svært for dem at finde en diagnose. Og derfor har det også været svært for dem at få hjælp, så det har jo taget ekstremt meget af deres fokus og deres tid. Og det har selvfølgelig været pasningskrævende. Han bliver sådan ret hurtigt midtpunkt i familien, og det viser sig også, at han har nogle meget særlige evner. Han lærer åbenbart at læse flydende som 4-årig. Det er sgu da ret vildt.
Ja, det er det.
Jeg har en datter på 7, der stadig hakker rundt.
Hende må vi lige have færdig. Send hende en tur over til Simon.
Ja, præcis.
Men det er også derfor, at Kasper Hjulmand nu råber så højt, ikke? Fordi jeg tror, at det var sværere dengang at få noget hjælp. Det ligger ham meget på sinde, og jeg tror også, at han indimellem, når han har talt om sin bror, så er det jo også lidt det der med, jeg ved ikke, om han har sådan lidt dårlig samvittighed over, at han ikke har brugt mere tid sammen med ham, men det tror jeg gerne, han ville i hvert fald.
Ja.
Jeg læste den gode bog om ham. Det er vel ikke en selvbiografi? Nej, det er det ikke. Det er en biografi om ham, som Morten Glenvad har skrevet. Ja. At han blandt andet var til en børnefødselsdag hos Simon, da Simon ikke var så gammel. Men hvor han oplevede, at Simon og de andre udviklingshemmede egentlig var mere frigjorte, og at der ikke var så meget palaver, fordi der var en større umiddelbarhed, som han satte ekstremt meget pris på. Og ja, det synes jeg er meget sympatisk.
Jeg læste faktisk også et sted, at han siger, at han synes, børn er ekstremt inspirerende, og i virkeligheden er virkelig gode ledere for voksne, fordi at de er så ærlige og umiddelbare, og de lærer. Altså det, der er sådan et stort læringspotentiale i at observere børn.
Jeg tror, han ville tale om kærligheden til spillet, når han ser børn spille.
Ja.
At for dem, der er det bare det her med bolden. Altså det er den, de er forelsket i, at de løber rundt der. Og det er ikke alt det, der følger med. Altså penge, prestige og alle de her ting.
Han siger selv, at der er ingen tvivl om, at Simon har hjulpet mig. Han har hjulpet mig til et menneskesyn, hvor jeg forsøger at se kvaliteter i alle forskellige slags mennesker. Jeg er ikke forudindtaget, ikke bevidst i hvert fald. Hans fætter fortæller også, at han som barn var en sindssygt god kammerat, og som han kendte ham dengang og kender ham i dag, er der faktisk ikke rigtig nogen forskel på ham. Det har handlet meget om sport, og det har handlede om alle mulige slags sport, men også været en virkelig, virkelig god ven.
Mm. Det er meget sødt. Og god også til badminton, ja, og så fodbold også. Han spillede jo, han rejste ind til Randers Freja, kan vi sige, som jo var en fin klub, altså på ungdomsniveau, hvor han blev anfører i Randers Freja, og havde sådan faktisk han var et talent. Ikke et stort talent, men et talent.
Ja. Han møder Vibeke i 1992, på en idrætshøjskole.
Ja, i Vejle, ikke?
I Vejle, jo. Mm. Og bliver meget, meget forelsket i hende. Han har sådan flere interviews fortalt, at han faldt for hendes lattermildhed, hendes godhed og hendes bornholmske festgen. Der bor de i dag i
Lillerød, sådan en lille forstad til Allerød, med...
En forstad til Allerød, det...
Kan man ikke sige det?
Jo, det kan man godt
være. Er det ikke det samme?
Lillerød og Allerød? Jo, det altså, er det.
Jeg har hørt, at grunden til, at det hedder Allerød på S-togslinjen, det er, at det kan hedde Lillerød, fordi det lyder for meget som Hillerød.
Nå.
Men jeg tror, det er næsten det samme. Men nu skal vi nok få hele Allerød og Lillerød på nakken, og jeg skal nok ikke bare sende en sms bagefter.
Der, du får lavet skjult adresse og telefonnummer efter det her program.
En mindre by, det er Nordsjælland.
Ja. Ja, det er det. De får tre børn, og det er altså Markus, Mikkel og Liva. Han beskriver mødet med Vibeke som en overrumpling. Jeg har tolket meget på det her, skal I lige vide. Mm. Prøv lige at høre det her. Det var en overrumpling. Hun overrumplede mig den aften. De fleste havde været på højskolen i 4 måneder, da jeg ankom. Så jeg var ham, der var den nye, der ikke vidste, hvem der var hvem. Og ja, så var der en aften i byen, hvor Vibeke overrumplede mig.
Det har været overrumplende.
Det har været meget overrumplende, og jeg faldt for hende ret hurtigt. Jeg forestiller mig, at hun har sygt scoret ham.
Ja, det lyder sådan, ikke?
Bare kommet hen og stukket tungen ned i halsen på ham og sagt... Det er dig, jeg vil have.
Ja, det kan godt være. Hun var fra Bornholm, ikke også?
Jo.
Ja. Det er jo der, man laver de bedste discos i verden. Det kan jo være, at han har sagt til sin mor, kom hjem og sagt, jeg har mødt en fra Discos Kasteøen.
Er det rigtigt, ja. Eller er det...
Nej.
Laver de bedste discos der?
Ja, i hvert fald for nogle OL siden, der brugte alle de bedste discoskaster discos fra Bornholm.
Nå, hvor sindssygt.
Ja.
Men han var i hvert fald så forelsket, at han så EM-finalen på Bornholm i 92.
Ja, han skulle have været med sine forældre.
Jamen, han er jo den der fodboldgale knægt, der kørte EM 88 og startede de bilen og kørte ned til det daværende Vesttyskland.
Mm-hmm.
Og jeg tror da også godt, at Kasper ville have været i Sverige i 92 til det eventyr der. Han var tæt på med Bornholm, men ikke helt der, men til gengæld havde han så.
Ja, han skulle møde sine svigerforældre for første gang. Mm. Og det er faktisk i februar 22, der er det 30 år siden, at de kyssede for første gang. Og så spørger alt for damerne, har der ikke været nogen kriser undervejs? Det er der jo normalt efter 30 år. Jeg vil sige, der behøver heller ikke at gå helt 30 år. Der kan godt gå lidt
30 færre. Minutter, ikke?
Ja, der kan også gå 30 minutter. Men hør lige, hvad han svarer. Nej, vi kriger ikke. Vi bruger ikke tid på det. Jeg kan huske, at vores datter kom i skole og hørte et skænderi for første gang. Det blev hun rimelig mærket af. Stemmer, der blev hævet, det havde hun ikke hørt før. Vi skændes ikke derhjemme. Det går faktisk rigtig godt.
Det er sgu
da
meget godt.
Ja, det er sgu da mega goal, det der. Med mindre man næres af konflikter, selvfølgelig. Det er der jo nogle mennesker, der gør.
Ja, altså Kasper Hjulmand er jo ikke konfliktsky.
Nej.
Altså, og han er heller ikke bare den her blide mand. Vi tegner næsten et helgenbillede, ikke?
Ja.
Men jeg har oplevet ham skille ud flere gange, og ikke bare sådan, hvis der er en angriber, der ikke har taget et tilbageløb. Altså også på journalister, som er uforberedt, eller som sagde et eller andet, han ikke brød sig om.
Har du fået skille ud?
Ja, det synes jeg har, og jeg synes, det er ufortjent, fordi jeg altid har været så sød.
Du har sikkert skrevet noget sludder.
Nej, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke fast. Nej, skal leve. Jeg kan huske, da han kom tilbage fra... Han havde været træner i Mainz. Han var træner i FC Nordsjælland. Kom til Mainz. Blev fyret efter 9 måneder, tror jeg. Og kom tilbage til Nordsjælland. I den første omgang, der indførte han det, som vi kaldte tiki-taka-stil. Som var sådan noget, som Barcelona og det spanske landshold spillede. Hvor man lavede en masse pasninger. Og på et tidspunkt, så blev det umoderne, og man begyndte at kritisere det for, at det bare var boldflytteri. Der sker ikke en skid. Det kan godt være, at I har bolden hele tiden, men I spiller den jo bare rundt. Så da han kom tilbage til Nordsjælland, laver jeg det første interview med ham. Og så siger jeg, hvad skal vi så forvente? Er det stadig det der tiki-taka, du skal spille? Og så tager han en kæmpe dyb indånding. Nu prøver jeg lige at lave noget, der giver lyd. Og så
Han bare sådan her.
Slår hovedet nærmest ned i bordet, og begge sine hænder. Det fik ødelagt mikrofonen. Og så siger han bare, er vi ikke nået længere? Og det kunne jeg godt føle.
Og så sagde
der.
Du, det er det, jeg spørger dig om, Kasper.
Sagde, jo, vi har nået meget længere. Det står
godt. Og så stoppede en tyve der. Ja.
Ses.
Nå.
Men det er rigtigt, han har jo det her, som også, jeg sad og kiggede i, og der var en, der på et tidspunkt sendte mig hans blå bog fra gymnasiet, hvor de beskriver, at han har det her retfærdighedsgen, hvor han siger, det giver mit ord på. Altså, han havde det meget svært, hvis folk ikke stolede på ham, eller ikke troede på det, han sagde. Så det er jo lidt det samme der at sige, men det er, hvis han fornemmer, at tingene ikke er i orden, så reagerer han.
Jamen, han bliver også indebrændt. Ja, i orden. Han vil også godt have, at folk gør sig umage. Han er jo ansat nu i DBU, hvor at direktøren er Peter Møller. Fodbolddirektøren i DBU, undskyld, er Peter Møller. Det var ham, der overtalte Hjulmand til at blive landstræner. Og han har så også fortalt Hjulmand, at han ikke var overbevist om, hvad Peter Møller han egentlig havde kvalitet, da han kom og hentede Hjulmand og skulle ansætte ham, fordi han anså ham bare som en tidlig fodboldspiller, der så havde været vært på Danmarks Radio, og hvad vidste han egentlig om fodbold? Og så tænkte han tilbage på en gang, da Hjulmand var startet som træner i Nordsjælland, på et møde, hvor jeg i øvrigt også var, det var du sikkert også måske Gisle, hvor han skulle undervise os. Hjulmand ville gerne fortælle, hvordan Nordsjælland spiller fodbold.
Jo, der var jeg. Vi sad der under tribunen på nogle pladser, og så kørte der en masse plancher og nogle
tæller. Og det er der altså ikke andre trænere, der gør.
Nej.
Er aldrig blevet inviteret til taktikmøde hos en træner. Nå, det ville han gerne fortælle, og så spørger han Peter Møller. Nej, så spørger Peter Møller. Men nu har du lige vist os et videoklip af, hvor I scorer et mål efter en lang bold. Hvorfor gør I ikke bare det noget mere? Og der fortæller Hjulmand så, at på et møde med Peter Møller senere sidder han og tænker tilbage på det. Altså en, der kan tænke noget så idiotisk og så simpelt, skal jeg virkelig arbejde for ham fremover, ikke? Ja. Peter Møller viser, at han også kunne noget andet og fik ham overtalt til at være en del af noget større.
Vi kommer til at tale om Hjulmand, som leder lidt senere i programmet. Men hvis vi lige bliver med Kasper og Vibeke lidt nu. Ja, kom altså. Der er plads til det hele. Så fortæller han meget, at de er et hold, og de elsker hinanden, og hun er den eneste ene. Og det er sådan meget, at hun har sgu valgt, hun arbejder jo for Dansk Psykologforening. Altså, hun følger ham, familien følger ham, når de skulle rejse, eller når han har skulle være væk længere perioder, så har hun ligesom stået der. Han er enormt respekt.
Det var nogle overvejelser for ham, da han skulle til Mainz dengang. At sige, hvad betyder det for børnene? Skole og alle de her ting. Altså, kan jeg flytte min familie dertil? Ja. Kan jeg tillade mig det over for dem? Og så var der jo også den her situation i Mainz, da han og klubben går skævt af hinanden, og han ligesom ikke skal arbejde for dem længere, for han skal have sin løn, der skal han faktisk være nede i Mainz. Så han sidder dernede i det hus, de havde i Mainz, mens familien er taget hjem til Danmark, og han skal være der. Fordi hvis Mainz henvender sig til ham, så skal han kunne rykke ind med det samme i forhold til at stå til rådighed. Så det var også en hård periode for ham. Det her med, så
han er jo også en familie. Det har de bare stået igennem.
Uden at skændes, ved vi.
Åbenbart. Fuldstændig uden at skændes. Og børnene, de kan i hvert fald ikke tåle høje lyde, ved vi nu.
De spørger ham aldrig om tiki-taka.
Vidste I, at han har været med i et tv-program?
Ja.
Ja. Hjælp, vi skal giftes. Det er et program, der var på DR i omkring 2000. Det var et par 20 år siden. Og det var sådan et underholdningsprogram, hvor man tog nogle par ind, der var kærester, og så skulle de ligesom bevise, hvor godt kender de hinanden. Og hvis de kendte hinanden rigtig godt, dem, der kendte hinanden bedst, eller whatever, de vandt så. Og jeg har desværre ikke kunnet finde video fra altså ikke fundet nogle videoklip fra programmet. Jeg har fundet nogle billeder.
Ja, man kan godt google sig frem til billeder, der er rigtigt.
Ja. Hvem var vært på det program?
Ole Steffensen.
Ole Steffensen, tak. Ole Steffensen og Jarl Friis Mikkelsen. Ja.
Valter Carlo
var værter.
Op på farsat, ja.
Og Westlife kom og spillede musik. Og jo, det var en kæmpe produktion. Det var jo fætter Claus Hjulmand, jeg talte med. Han var faktisk med til de optagelser. Han fortalte, at det var Peter Hjulmand, altså Kaspers far, som havde tilmeldt Vibeke og Kasper i hemmelighed. Så en eller anden morgen tidlig, så banker det på, og så står der kamerafolk og producenter, la la, flag og alt muligt pisselort. I skal være med. Hjælp, du skal giftes. Og Kasper var fucking sur.
Ja, jeg tror godt, det
var. Der var det ikke bare tikke-takke, der var han pisse sur og var mega sur på sin far, fordi han gad faktisk ikke. Alt det der hurlumpeje.
Ja. Jeg vil sige, jeg er faktisk glad for, at du fortæller, at det er hans far, der har meldt ham til, eller meldt dem til. Fordi at der er to ting, der står ud som det mest off-brand Kasper Hjulmand ever. Ja. Jeg kan huske, at jeg på en eller anden måde googlede mig frem til det der billede en gang for mange år siden. Jeg kunne slet ikke forestille mig. Altså, er det Kasper Hjulmand? Har han været med i det? Det passer slet ikke til ham og hans had til pop. Og den anden ting, det er, da han jo for få måneder siden lige pludselig optrådte på TikTok med sin datter og dansede en dansevideo.
Ja.
Altså, jeg forstår ikke, hvor det kommer fra. Så nu er der kun en off-brand ting tilbage.
Ja, det er kun TikTok-videoen, som... men det var faren, og ifølge fætter Claus, så var han virkelig ikke glad. De tager jo så afsted, og hvad de heller ikke ved, det er, at produktionen har fløjet hele familien med også, som står sådan noget backstage, hvis de vinder og sådan noget. Altså, det er helt hurlum, har et kæmpe show og sådan noget. Og så skal Vibeke bind for øjnene og skal stå og røre Kasper i en masse mænd i ansigtet. Sådan, hvem er min mand? Og sådan, nej gud, det var dig. Ja, du gættede det og sådan noget. Det går faktisk så godt, at de vinder. De vinder. Så de vinder.
Han er også konkurrencemenneske, Kasper.
Ja. Oh, ja.
Det er jo nok det. Altså at sige, jeg kan ikke lige være med i det her lort. Okay, men nu er vi her. nu er vi inde. Det er ligesom med Katar, ikke?
Ja. Altså, jeg spurgte sådan, hvad motivationen var mellem dem til. Var det fordi, altså familien var sådan, nu skal I snart gifte jer, for de havde trods alt alligevel været sammen i 8 år på det tidspunkt. Men så sagde Claus meget frisk, at han mente sgu nok egentlig, at det var faren sådan lidt nære i jyske gen, som var sådan, ah, kan vi vinde et bryllup her? Men de vandt en cruise, og jeg ved ikke, om de også vandt noget til bryllup, en brudekjole et eller andet, men i hvert fald vandt de en flot cruise.
Op til Oslo. Oslo.
Oslo.
Lad det være et godt tegn for VM i Katar, ikke?
Oh, ja.
Men Morten, du siger det der med, at han trives ikke... Eller det var sådan over, fordi han trives ikke med det der kendthed, eller sådan for meget opmærksomhed, eller...
Nej, det gør han ikke. Det tror jeg ikke, han gør. Altså, det vil være mit umiddelbare svar. Nej, det gør han ikke. Men omvendt synes jeg også, han deltager i ekstremt mange ting. Så jeg tror måske, der alligevel er lidt cirkushest i ham, uden at han nogensinde vil komme til at indrømme det, tror jeg.
Mm.
Jamen, han er jo også meget tilgængelig egentlig som landstræner. Altså, han tager jo mange diskussioner, ikke kun om fodbold, men for ham skal det være noget, der ligesom betyder noget. Det vi har været inde på før, altså, så skal det være en stemme for andre, for at hjælpe nogen. Det er ikke for, altså, jeg tror ikke, vi kommer til at se ham i Vild med Dans, for eksempel.
Nej.
Og jeg tror også, han vil sige, at grunden til, at han gør det, og det er sikkert også rigtigt, men grunden til, at han gør det, det er for, at det er for nogle andre sager. Ikke? Den, han siger jo også, at grunden til, at han blev landstræner, det var også for at være med til at løfte dansk fodbold, fordi måske var der i virkeligheden noget andet, der brændte ind i ham, noget med at prøve
sig. Så det, du siger, det er, at han kan ikke bare sige, det gør jeg, fordi jeg synes, det er sjovt. Altså, der skal bare være sådan et større helligt...
Et formål. Purpose, ikke?
Et eller andet. Ja. Han fortalte, det var sgu egentlig meget rørende, synes jeg. Han var i biografen, han skulle i biografen med sin datter, og da de så kommer ind, så er der selvfølgelig en masse unge drenge, og de er sådan, hvor Kasper Hjulmand, må vi ikke få taget selfie og løber rundt, og han alle knipser løser. Han står med armen om den ene og den anden og den tredje, og lige pludselig opdager han, der er gået sådan 20-25 minutter, og så kigger han rundt, og så ser han sin datter, Liva, står over ved blandt selvslikket, helt alene, hvor hun bare står og hælder slik op i en pose, og hvor han blev sådan et, jeg er jo faktisk for at være sammen med min datter. Ja, det var meget sødt, så han så får afsluttet det. Men han har nok lidt svært ved at navigere. På den ene side, så vil han jo gerne
give... Jo, men det er jo det der, han er jo forelsket i fodbold, men han ved også, at der er nogle omkostninger ved det, ikke? Og det er jo sådan en situation som det der. Altså, fordi hvis Kasper Hjulmand, jeg kunne godt se ham en eller anden dag bare være træner for noget lidt mindre, hvor der slet ikke var den samme
sådan
opmærksomhed.
Min lille puthold.
Ja, hvorfor ikke?
Ja.
Altså, når han når dertil i sit liv, bare for at give noget tilbage, og vil sige, men opleve den der glæde, som du også beskrev før, når han ser børn.
Mm.
Jeg tror også, der er et græn af pleaser-gen i ham, eller jeg tror, han skal arbejde med sig selv for at sige fra i visse situationer. Nej, men det er ikke noget, jeg synes, han skal. Det er noget, jeg tror, han gør. Altså, fordi der er sådan historien om ham som ung træner, var jo også, at han var meget blød, og nogle gange fik spillerne lov til at tage sådan nogle friheder, som de ellers ikke måtte tage eller i fodboldverdenen. Og den side tror jeg, han har arbejdet meget med, fordi, at, som jeg sagde før, han kan sagtens blive vred, og han kan sagtens sige fra, og han har masser af autoritet. Men jeg kan vide ikke, om han har svært ved at sige fra over for de unge gutter, der egentlig gerne vil fotografere sammen med ham, fordi han jo også synes, de er søde.
Han fortalte også, at der er mange damer, der er blevet interesseret i ham. Ja, det er meget spændende.
Men der er nogle af os, der har, nu ved jeg ikke, om vi alle sammen har mødre, men som ikke kan lide ham. Min mor kan godt lide ham.
Min mor er mega gammel, altså. Det tror jeg sgu kun, det tror jeg kun har taget stilling til.
Nå, men der er jo ikke nogen, der... ikke kan lide Kasper Hjulmand, tror jeg.
Nej, jeg kan også lide, men jeg interesserer mig overhovedet ikke for fodbold. Jeg er også sådan, ej, hvor er han sød.
Men han stod og græd i fjernsynet. Han er en flot mand, han er en dygtig fodboldtræner, han er en god leder.
Han har de der sådan søde øjne, der har sådan lidt for meget øjenlås hud, så de hænger lidt nedad på sådan en nuttet måde. Ej, der er noget meget sødt over ham. Nå, okay. Men han fortalte bare, at altså... Ja, der er jo kvinder, der sådan, må jeg ikke få taget en selfie? Det er til mit barn! Det kan man jo så ikke vide, om det er. Men Ja, jeg kan i hvert fald sige så meget, at det er de der menneskelige relationer, som jeg i hvert fald læser, altså når jeg læser interviews med ham og sådan noget, det er de der menneskelige relationer, de meningsfulde relationer, som er det, der betyder allermest for ham. Han har udtalt, at der ligger en evig søgen efter svar på spørgsmålene. Hvem fanden er jeg egentlig? Hvad tror jeg på? Hvad står jeg for? Hvad er det for nogle mennesker, jeg gerne vil være sammen med? Og han har haft en opvækst hos sine forældre, hvor han har følt sig elsket, og han aldrig har følt, at han skulle spille skuespil over for nogen. Og at at selvom at han har haft sådan en meget tryg barndom, så har han altid været i tvivl, og derfor også meget søgende.
Det der nysgerrighed, det går igen omkring Kasper Juhl, men det var også, da han skulle være landstræner, inden han startede jobbet, der taler han jo med en række kendte mennesker, kunstnere, alle mulige, for at sige, men hvad er det egentlig danskhed er for jer? Hvad står danskhed for? Altså, hvad skal et fodboldhold repræsentere? Så det var også den der søgen efter svar, og den der nysgerrighed, åbenhed.
Mm. Det var nogle ret sjove mennesker, han havde valgt. Jeg kan huske Michael Falk.
Ja.
Kan du huske andre?
Jeg tror også, det var...
Var der en cykelrytter eller noget?
Sådan. Erhvervsleder, tror jeg. Altså, det var jo sådan en bred palette af mennesker, som har noget på hjerte.
Ja. Michael Falk har i hvert fald også selv udtalt sig om Kasper Juhlmann, og som netop hans... Jeg tænkte faktisk, om de var venner, eller om det bare sådan helt tilfældigt, at de så...
Jeg ved ikke, hvor de
Michael Falk er i hvert fald fodboldinteresseret.
Ja, ja, og med altid på sådan nogle stjernehold, og sådan nogle kendte spillere
fodbold. Så har de så mødt hinanden ved flere lejligheder. Men gift, får børn, kører den fuldstændig straight. Men så har han studeret idræt med speciale i coaching ved Københavns Universitet, og så har han taget et semester i Orlando, som ligger i Florida. Vild stat i øvrigt. Du nævnte, Gisle, han har spillet for Randers Freja.
Jamen, det var jo faktisk lidt en tilfældighed, at han blev fodboldtræner, kan vi sige, fordi han var et talent, men han får mange knæskader, Kasper Juhlmann. Han spiller så ude i B93, da han studerer her i København, der ligger i den næstbedste række, rykker faktisk op i Superligaen i en sæson, hvor Kasper er skadet. Så han var jo inde omkring det der elite fodbold. Men da han er skadet, der er den daværende træner, siger, kan du ikke lige tage ud og se på vores modstandere der og lave noget analyse på dem? Så på den måde blev han sådan suget lidt ind i det. Den her, det er ikke noget med Kasper Juhlmann, fra da han var 10, 12, 14 år gammel, har haft en drøm om, at sige, jeg skal være landstræner. Jeg tror, han drømte om at spille på det danske landshold, men den der trænerdrøm, jeg tror, den kom lidt omvej.
Mm. Han bliver kåret som årets træner i dansk fodbold tre gange. Og han er også blevet kåret som årets leder. Og i 2020, der får han altså jobbet som landstræner for det danske herrelandshold. Der er virkelig mange, der er op og kører over ham som leder. Kan vi tale lidt om, hvad der kendetegner ham som træner?
Som træner eller leder? Eller...
Jamen, er det ikke lidt det samme, eller hvad?
Jo, altså, det kan det jo godt være. Der er jo også dem, som er en typisk assistenttræner, som man plejer at sige. Det plejer ikke at være ledertypen, men den, der er god til at tale med spillere og sådan noget. Men Juhlmann har et begge dele. Han er vel det, man kalder en moderne leder, som ikke er bange for at vise følelser, men samtidig også god til at sætte en retning. Både for fællesskabet, men også for den enkelte. Jeg synes, jeg har hørt mange historier om spillere, der... måske var kørt lidt sur i karrieren, som ikke vidste, hvor de skulle hen, hvad de egentlig ville med det hele, hvor de efter samtaler med Kasper Juhlmann er kommet frem til, okay, det kan være, jeg kunne udvikle mig på en anden måde, enten på en ny position på banen, eller som coach for andre på banen, og måske giver det lige pludselig mere mening for mig at spille fodbold, hvis jeg vejleder nogle af de unge eller sådan noget. Han er ekstremt god til at motivere den enkelte for fællesskabets helheds skyld.
Mm. Jeg læste et sted, at han havde stusset over på et eller andet tidspunkt, hvorfor de der unge, altså eller børn, der blev sådan udtaget til dudelut-hold og hvad ved jeg, at de altid var født i den første halvdel af året. Og så begyndte han sådan at kigge rundt omkring og sige, det var faktisk ikke kun i Danmark, eller det han stødt på. Det var sådan en tendens i fodboldverden, at hvis man var født fra januar til juni, så havde du altså en bedre chance for at blive udtaget end så mange andre. Mm. Og hvor han ligesom måtte konkludere, og det er der sikkert også blevet lavet undersøgelser om sidenhen, at man i et eller andet omfang har været mere fokuseret på at tage fysisk modne drenge og piger, ja, end nødvendigvis talentfulde drenge og piger. Der er man sikkert ikke misset, men dog alligevel den tendens, og det begyndte han sådan også at lave om på. Altså han ligesom har fokus netop,
ja,
på at se ting.
Ja, men også at se tingene fra en anden vinkel. Altså den der nysgerrighed at sige, men hvorfor er det sådan? Altså, hvad er det et udtryk for? Fordi det er jo netop, som du siger, det i de der ungdomsår, der betyder et halvt år altså meget, der kan man vokse meget, og så er der nogen, der har sagt, okay, vi skal have de der store, stærke spillere med, så vi kan vinde, og så er der nogen, der måske havde potentiale til at komme endnu længere, som er blevet glemt og ikke kommet igennem systemet. Og der er Kasper i hvert fald god til at se den der helhed, og så sige, okay, hvilke blinde vinkler har vi? Hvad kan vi gøre for ikke at blive ramt?
Der er nogen, der omtaler ham som sådan en mere holistisk træner.
Ja.
Det er også det er meget passende, det er korrekt.
Ja. Mm. Men det, som I snakker om, det er jo også det, er det der med både at være lidt fremme og se nogle udviklinger, nysgerrigheden i, hvorfor er det tingene er sådan her? Hvorfor spiller det danske hold lige pludselig dårligt, når vi har gjort det godt i en årrække? Og hvorfor er de danske landsholdsspillere kun ude i nogle små møgklubber i små ligaer i verden, når vi i 80'erne var i de bedste ligaer i verden? Der må være gået noget galt. Og så har han jo så undersøgt sammen med Kjeld Bordinggaard, hvad det så er, der gør sig gældende i børneovergangene. Det kunne være, at man kun tog de store, fordi at så kunne man tryne de små, når det var, at man skulle stille sit lille puthold. Men de undersøgte jo så sådan, hvad der lavede af forskning derude, og kunne se, at mange andre steder spiller børnene på mindre baner. Nu ved alle jo, at man spiller på tremandsbaner for de helt små, eller syvmandsbaner, eller ottemandsbaner, men da jeg var barn.
Der løb vi rundt.
Ja, der var vi 6 år på en 11-mandsbane. Ja, ja. Altså, vi var også så små. Det svarede jo til at kaste et æble ind på banen. Og så,
hvis man havde en, der kunne sparke den op under overliggeren, så scorede man hver gang, fordi målmanden han havde ikke en chance for
han var bare 12 cm høj.
Men det, jeg ville frem til, det er, så handler han også på det, ikke? Og laver så en udviklingsstrategi. Foreslår, at vi skal lave banerne mindre. Vi skal spille uden resultater. Altså, der skal ikke være nogen ungdomstræner eller børnetræner.
Åh, shit, det flippede det der.
Ja, der skal ikke være nogen børnetræner, der udtager en spiller, fordi vi kan vinde 2-0. Han skal udtage en spiller, fordi at spilleren skal kunne udvikle sig, eller have det sjovt, hvis det er nu bare det, ikke?
Ja.
Og du kan sige, at det fortsætter jo faktisk nu her som landstræner, ikke?
Jo.
Hvor han er meget, meget kritisk over for det her at sige, men at det danske herre A-landshold ikke har et ordentligt træningsanlæg. Altså, vi ikke har noget nationalt fodboldcenter, hvor han siger, men det har de i alle andre lande. Hvordan skal vi kunne konkurrere med dem, hvis vi har så dårlige vilkår i Danmark? Altså, der er han meget ud ved det der at sige, men hvis vi skal være med blandt de bedste, vi er et lille land, så vi har ikke råd til at miste nogen spillere. Så hvis vi skal være med og kunne konkurrere med England og Tyskland, så skal vi gøre det rigtig, rigtig godt. Og det gør man altså ikke ved ikke at udvikle den side af budgettet.
Jeg synes også, jeg læste stadig. Altså det med, vi gjorde det vist ret godt i Mexico i 86, ikke?
Må man sige.
Og der var det også noget, altså det var ikke sådan, at man væltede sig i øl og damer, men der var sådan en eller anden festlig tilgang til alting, og meget glad. Og 92, hvor folk kunne komme direkte fra Mac'en og med tømmermænd. og så sagde han noget i retning af, at det er jo ikke fordi, det hele bare skal være fis og ballade, og vi skal ikke begynde at ryge smøger og spise Mac'en dagen inden en kamp. Men
jamen, jeg tror, han
man
vil sige,
kunne vi måske godt
gøre altså, det på en dansk måde. Ja. Ikke? Altså, der vil han jo mene at sige, men vi skal kun hygge os, når vi er uden for træningsbanen. Men når vi går på træningsbanen, så er vi 100% seriøse, så arbejder vi det bedste, vi overhovedet kan, altså gør os umage. Og så når vi er uden for banen, jamen så skal vi selvfølgelig kunne hygge os, som vi danskere nu gør.
Og det er jo det der holistiske kommer ind. Altså, vi er hele mennesker. Der er ikke nogen, der tror på, i hvert fald i Danmark, på den russiske metode, hvor at, hvis ikke du gør det godt nok, så er det en tur i straflejr.
Vi har også set ekstremt mange følelser fra denne her mand. For eksempel, da Christian Eriksen faldt om på banen under en kamp mod Finland. Vi kan lige høre, hvordan... Jeg behøver vel ikke at sige, hvad det var, der skete. Folk kan godt huske, at han faldt om, hans hjerte stoppede. Han var vel det, man kalder klinisk død i ganske, ganske kort tid og blev genoplivet. Og efterfølgende gik spillerne på banen igen. Og så vidt jeg husker, tabte vi kampen.
1-0,
ja. Og vi kan lige prøve at høre reaktionen fra Hjulmand efter den kamp.
Kasper Hjulmand, på en forfærdelig aften, hvor det handlede om alt andet end en fodbold. Hvordan står du og har det her umiddelbart efter kampen?
Altså jeg har det af helvede til.
Jeg beklager. Men altså det er klart, at når en af vores egne ligger der og kæmper,
Og så berører det også mig, og det berører spilleren. Og jeg må sige, at jeg har meget, meget sjældent været så stolt over nogle drenge, som jeg er nu. Overhovedet at være i stand til at samle sig, og overhovedet at være i stand til at gå ud og spille den anden halvleg, det synes jeg er imponerende. Men også den måde, de er sammen på derinde. Altså en flok top professionelle fodboldspillere, som tør at vise, hvad de er lavet af, og tør at vise følelser og snakke om det og så videre. Det er en fantastisk flok, som jeg bare er mega stolt over.
Der kan man også høre, at han selv faktisk ikke er så bange for at vise følelser. Han græder faktisk på det her, i det her klip. Jeg begyndte også at græde, da jeg så det.
Ja, det vækker jo noget i os alle,
det var
ikke,
jo
når
helt
vi hører
sindssygt.
Det også igen.
Ja, det gør det.
Altså det der med at sige puh her.
Så sindssygt. Jeg forstår slet ikke det der med, at de skulle og tilbage på banen med... og spille kamp. Det synes jeg også er røvklamt.
Ja, og der har han jo også sidenhen sagt, at han følte måske også lidt, at sige, gjorde jeg det rigtige ved... ikke, at vi stoppede den her kamp. Altså, der var nogle andre, der skulle have taget den beslutning for dem. Men der har han jo også følt som leder at sige det her, at sige, kunne jeg have gjort noget anderledes?
Ja, fordi der var det vist også, var det UEFA, der sagde, nå, ind på banen, ellers mister I et point, eller sådan et eller andet fuldstændig psycho. Der er en mand, der lige er død, er I sindssyge?
Der er i hvert fald mange udlægninger af, hvad der skete i omklædningsrummet der. Ja. Og pointen er vel, at Hjulmand traf en beslutning, som han bagefter har efterrationaliseret meget på, fordi det var svært, og fordi at der er andet end fodbold, der betyder noget for ham.
En af grundene til, at han måske også blev så berørt, det er fordi, at hans onkel faktisk selv døde på banen. Der var Kasper Hjulmand 9 år gammel. Hans onkel spillede fodbold og fik et slagtilfælde på banen, og han overlevede faktisk ikke.
Så oplevede han jo også det her med Jonathan Richter fra FC Nordsjælland, der blev ramt af lynet.
Og blev lammet.
Og faktisk også var klinisk død på banen og lavede koma i mange dage, indtil han så fik vågnet og sat det ene ben af efterfølgende. Ja.
Gud, det er rigtigt. Han fik sat sit ene ben af, det var det. Ja. Det var da forfærdeligt.
Jeg har et godt liv også... i dag heldigvis, ikke? Men det er jo igen, det vil sige, der er jo også, det er jo sådan en, der også lige popper op i hovedet, når du så oplever sådan noget igen. Og så, som du også siger, med, når man også oplever det med et familiemedlem som barn, så rammer det jo.
Hvis vi lige skal se lidt fremad. Sidste sommer, der drev han landsholdet helt til EM-semifinale, og det var vel egentlig der, hvor alle mulige typer som mig, der ikke interesserer mig så meget for fodbold, også fik øjnene op, og alle de damer, der jagter ham rundt i Tisvilde og Lufthavn, hvor han ellers møder dem.
Og til deres børnebørn.
Ja. Sige, vi blev forelsket i landsholdet
ja, det
sidste
gjorde vi.
Sommer. Ikke?
Jo, altså. Helt klart. Og meget i ham, synes jeg også.
Ligner nok.
Men hvad venter der ham nu efter denne her Qatar-tur?
Jamen apropos efterrationalisering, som vi talte om lige før, så tror jeg, han kommer til at tænke rigtig meget over, om Danmark greb det rigtigt an. Han selv, DBU, også som befolkning. Og så kommer han sikkert frem til, at der var noget, vi kunne have gjort anderledes. Bortset fra det, så tror jeg også, at han... Det kan vise sig at være en rigtig dårlig, forkert forudsigelse, men at han skal videre. At han skal noget andet end landsholdet.
Really?
Ja, det tror jeg.
Nå. Vi siger max EM 2024, og jeg har det også lidt som Morten, at det her kunne også godt være et tidspunkt, hvis der kommer en interessant klub for Kasper Hjulmand, hvor han siger, det vil jeg gerne prøve igen.
Okay. Han er blevet tilbudt forlængelse, ikke?
Det ved jeg ikke, det vil jeg gå ud fra. Det? Altså, det er sikkert noget, de taler løbende om. Jeg ved det ikke. Men altså, han siger jo også, at han savner træningsbanen og gutterne og sådan noget. Ikke? Altså, der er jo kun 10 landskampe på et år, og eller sådan noget lige deromkring, og nogle træninger ind imellem. Ikke? Altså, han synes jo, det er virkelig sjovt at gå helt tæt på spillerne hele tiden og udvikle dem dag for dag.
Så I tror simpelthen, at han selv kunne finde på at sige,
jeg tror, hvis, lad os sige, en klub som Ajax, en stor klub i Holland, den kom... Så tror jeg, at Hjulmand ville være meget, meget fristet af det.
Mm. Og hvad ville forskellen på det og landsholdet være?
Der er også en faglig udfordring i at sige, okay, men jeg vil egentlig godt bevise mig på klubplan, altså prøve at spille Champions League mod nogle af de allerbedste. Altså måle mig med de trænere. Selvfølgelig er det... Der er også en kæmpe faglig udfordring i at være dansk landstræner, men det her, det er sådan lidt det er det største af det største, at der også det der kick, ikke, hverdagen, hvor landstræner, det er, jeg vil ikke sige en beskyttet tilværelse, men den er i hvert fald mindre stressfuld, end det er at være klubtræner.
Tror I, det vil være afhængig af også, hvordan det kommer til at gå Danmark under VM?
Ja, det vil det, fordi altså, lad os sige, at vi skulle, det tror jeg ikke, vi bliver, men hvis vi bliver verdensmestre, så er der jo rigtig mange klubber, der vil stå og sige, ham der, ham skal vi have, og også hvis vi, lad os sige, bare kommer rigtig langt, så vil det jo øge hans muligheder.
Men også, hvad med hans lyst?
Man kan jo godt sige, så er det en mission, der er afsluttet. Jeg tror ikke, han føler, at hele missionen er afsluttet, fordi han også er gået ind til det her landstrænerjob for at løfte dansk fodbold, altså for at alle ungdomsholdene og sikkert også foreningsarbejdet derude får
at
et løft.
At de trækker.
Ja, men altså, det er så svært at sige.
Jeg tror også, det afhænger lidt af, hvad der sådan sker politisk i en organisation som DBU,
ja,
om man lytter til Kasper Juhlmann med de ønsker, han har blandt andet om et nationalt træningscenter, der skal ligge det rigtige sted og være i tip-top stand. Altså hvis han oplever, at der går for meget politik i den i de her lokale unioner, der er, og man ikke, at man ser lidt mere sin egen lille lokale union i stedet for hele Danmarks bedste, så tror jeg godt, at Kasper kunne reagere på det.
Tusind tak, fordi I gad at komme. Morten Krohn Sejersbøl, senior rådgiver og direktør.
Ja.
I Gilmeiden Kise.
Jeg lover at have en ny silde med næste. Nej, det kan jeg love ikke.
Og tak til Gisle Thorsen, som laver podcast og journalist på Mediano.
Bare journalist, ja.
Okay. Tak fordi I kom.
Velkommen.